assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal ku soo dhawaada qodobada warkayaga duhurnimo ee warbaahinta radio baydhabo idiin hayso duhurnimadana dhegeystayaal ku weeda ugu door karoona dowladda soomaaliya oo sheegtay inay difaacanayso baddeeda maraykanka oo ku baaqay in degdeg loo dhammaystiro doorashada soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo la kulmay saraakiil ka socday arrimaha dibadda maraykanka ciidanka nabad sugidda soomaaliya oo sameeyey howlgal la qorshaysan xuska 14-ka Oktoobar ee qarxii soob warbixin ku aadan ayaad ku dhigaysa doontaan sidoo kale goobo ganacsi oo soomaali ay leeyihiin oo lagu gubay dalkaasi koonfur afrika kulanka farsamo ee dowladda federaalka soomaaliya iyo midowga afrika oo dib u dhacay barakac xoogan oo ka socda degmada gurceel ee galmudug akhbaaraadka dibadana dhegeystayaal qodobka ugu doorka roon etoobiya oo mar kale weeraro culus ku qaaday saldhigyada ciidamada tplf ee waqooyiga dalkaasi etoobiya waa duhurnimo khamiisa dhegeystayaal taariikhduna ay ku beegan tahay 14-ka bisha oktoobar sannada 2020-ka dhegeystayaal haatanna waxaad u diyaar garowdaan warkii oo dhan dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay difaacanayso baddeeda wasiiru dowlaha arrimaha dibadda soomaaliya bilaal maxamed cismaan ayaa sheegay in dowladda kenya inaysan wax danaha ugu jirin inuu xumaado xiriirka kala dhexeeya soomaaliya wasiiru dowlaha ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ka shaqaynayso sidii xiriirka labada dal u noqon lahaa mid wanaagsan laakiin wuxuu caddeeyey haddii kenya ay diido arrintaasi ay soomaaliya u taagan tahay difaaca baddeeda waxaan aaminsanahay in shacabka iyo dowladda kenya ay og yihiin inaysan wax danaha ugu jirin inuu xumaado xiriirka labada dal waxaan ka shaqayn doonaa dhankeena inuu wanaagsanaado xiriirka labada dal laakiin haddii ay diidaan waxyaabaha ay nabaddu ay ku hagaagayso dowladda soomaaliya waxay u taagan tahay oo mas-uuliyaddeedu ay tahay difaaca dadkeeda dalkeeda diinteeda biyaheeda ayuu yidhi wasiir dowlaha arrimaha dibadda soomaaliya bilaal maxamed cismaan hadalka wasiir dowlaha ayaa yimid xilli ay dowladda kenya ay kasoo horjeesatay go-aankii kasoo baxay maxkamadda icj ee soomaaliya loogu xukumay dhulbadeedkii kenya ay muranka ay gelisay dowladda kenya ayaa sheegtay inay ku biirtay dalalka u k iyo u s a kuwaasi oo horay u diiday go-aanka maxkamadda ee kasoo baxay maxkamadda adduunka ee icj madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay ka shaqeeyaan sidii iyaga iyo soomaaliya loo dhexdhexaadin lahaa si ay isafgarad ay uga gaaraan arrimaha badda wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ayaa la kulmay saraakiil ka socday wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdirasaaq maxamuud abuukar ayaa kulan wadahadal ah la yeeshay kaaliyaha xoogayaha arrimaha dibadda maraykanka ee dhinaca arrimaha afrika haweeneyda lagu magacaabo mary labada dhinac ayaa waxay ka wada hadleen arrimo la xiriiray xoojinta iskaashiga labada dal si ambaqaadida horumarka laga gaaray dhinaca doorashooyinka dalka iyo qodobo kale oo khuseeya amniga gobolka dhinaca kale dowladda maraykanka ayaa mar kale xaqiijisay inay ka go-an tahay inay garab istaagto dowladda iyo shacabka soomaaliya iyadoo maanta la xusayo weerarkii endhadhacay 14-ka Oktoobar ee sannadii 2017-kii ayaa dowladda maraykanka waxay sheegtay inay gacan ay ka geysanayso sidii looga hortegi lahaa howlaha argagixiso ee badanaa ka dhaca soomaaliya dhanka kale maraykanka ayaa ugu baaqay in soomaaliya degdeg ay u dhammaystirto doorashada soomaaliya dowladda maraykanka ayaa ugu baaqday madaxda dowladda federaalka soomaaliya dadejinta arrimaha doorashooyinka iyo xalinta khilaafka dhexdooda ka hor dhammaadka sanadkan isla markaana muhiim u tahay geedi socodka doorashooyinka dalka kulan gaar ah oo magaalada washington ay ku yeesheen wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya iyo madaxda maraykanka ayaa diiradda lagu saaray arrimaha ku saabsan amniga iyo doorashooyinka iyagoona si gaar ah uga wada hadlay ka gudbidda caqabadaha hortaagana dhammaystirka doorashada soomaaliya qoraal kooban oo ka soo baxay ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Afrika ayaa loogu sheegay madaxweyne Farmaajo iyo Roble in laga doonayo inay dedejiyaan doorashooyinka ayna xalliyaan khilaafkooda ka hor dhammaadka sanadkan 2022. Dowladda Mareykanka iyo guud ahaan beesha caalamka ayaa waxay wadaan dadaallo ku aadan sidii loo dhameystiri lahaa doorashooyinka Soomaaliya ee bilowday walow weli ay jiraan caqabado dhowr ah. Ciidanka nabad sugidda Soomaaliya ayaa howlgal qorsheysan waxay ka fuliyeen gobolka Gedo ee Jubbaland ciidamada duufaan iyo dayax ee ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya ee NISA ayaa saacadihii la soo dhaafay howlgallo lagu xaqiijinayo amniga waxay ka sameeyeen deegaano hoosaga degmada Luuq ee gobolka Gedo. Deegaanada howlgalka ciidamada ay ka sameeyeen ayaa waxaa ka mid ah tuulooyinka Shaatalow, Jalab, Salaamac, Gubad, Sanajiif iyo deegaano kale, halkaasi oo la sheegay inay mararka qaar ay tagaan xubno ka tirsan Al-Shabaab. Howlgalkan ayaa waxaa hogaaminayay taliyaha ciidamada NISA ee gobolka Gedo, Bakaal Kooke, waxaana uu sheegay inay ku raad joogaan tiro ka mid ah Al-Shabaab oo uu sheegay inay dhibaato ay ku hayaan dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool tuulooyinkaasi. Sidoo kale wuxuu sheegay in howlgallada ay sii wadi doonaan ilaa iyo inta ay ka xaqiijinayaan amniga deegaanada hoosaga degmada Luuq, kana saarayaan xubnaha ka tirsan Al-Shabaab. Howlgalkan ciidamada NISA ay ka sameeyeen deegaanada hoosaga degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa ku soo aaday xilli mararka qaar Al-Shabaab ay weeraro toos ah iyo qarxyo ay ku qaadaan fariisimaha ciidamada dowladda Soomaaliya ee deegaano ka tirsan gobolkaasi Gedo mararka qaar ay ka dhacaan. Xuska 14ka Oktoobar ayaa ku beegan maanta oo kale 4 sano kadib. Waxaa nasiib darro ah in muddo 5 sano ah oo ka soo wareegatay qarxii soob ee galaaftay in ku dhow dad gaaraya 1,500 oo ruux in weli ay jiraan kooxo hubaysan oo u ooman daadinta dhiigga dadka Soomaaliyeed islamarkaana doonaya inay wiiqaan nidaamka dowladnimo iyo dadaallada kale ee loogu jiro horumarinta adeegyada bulshada iyo soo celinta amniga guud ee Soomaaliya. Xuska 14ka Oktoobar waa maalin murugo oo loo sameeyo qaybihii bulshada ee naftooda iyo hantidooda ku waayay qaraxii Zoobe oo 5 sano ka hor ka dhacay magaalada Muqdisho, kaasi oo reebay xusuus lama ilaabaan ah oo aan ka go'ayn qalbiyada ummadda sanado badan ee ku soo jirtay dagaallo sakeeye oo haatan doonaya inay u gudbaan nidaam sal adag oo horseeda nabad iyo barwaaqo. Dhacdadan oo lahayd naxdin iyo amkaag ayaa sababtay in maalin qura ay dhibaatooyin isugu jiray dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hanti ay soo gaarto dadka badan 1,500. In dhacdadaasi amaba khasaarahaasi oo isugu jiray dhimasho iyo dhaawac burbur hanti, tirakoob rasmi ah oo la sameeyey ayaa muujinaya inay dhinteen in ka badan 1,500 oo ruux, islamarkaana uu dhaawacyo kala duwan uu soo gaaray ku dhawaad 300,000 oo qof, halka la waayay dad gaaraya 54 ilaa iyo hadda aanan la ogeyn meel ay ku dambeeyeen raq iyo ruux intaba. Kulanka farsamo ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo midowga Afrika ayaa dib u dhacay maanta. Ayna kulankii heer farsamo ee u dhexeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo wafdi ka socday golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika AUBSC ee la filayay inuu maanta ka furmo magaalada Muqdisho ayaa dib u dhacay kadib markii la isku raacay waayay ajendaha looga hadli lahaa kulankaasi. Kulankan ayaa waxaa shir gudoominayay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Mudane Xasan Xuseen Xaaji iyo Fiona Lorton, agaasimaha maaraynta khilaafaadka ee midowga Afrika. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa horey waxay u soo saartay baaq ka dhan ah go'aanka golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika ee la xiriiray sii joogitaanka Soomaaliya ciidanka midowga Afrika. Dhanka kale, xogaha ka socday in xubnaha ka socday golaha nabadda iyo amniga midowga Afrika ayaa iyaguna dhankooda ku adkaysay qodobada ee baaqa ee AUBSC ee 07 bishan 10-aad ay soo saareen 2022-ka. baraka xoogan ayaa ka socda degmada Gurceel. Baraka xoogan oo maanta ka socda degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud halkaas oo laga cabsi qabo inay ku dagaalamaan ciidanka dawladda iyo kuwa galmudug oo dhinaca iyo Ahlu Sunna wal Jamaa'a. Dadka ayaa si weyn uga barakacaya xaafadaha ee kala ah wadajir daryeel iyo tawakkal, waxaana ciidamada Ahlu Sunna ay difaacyo ay ka sameeyeen gudaha iyo daafaha magaaladaasi. Barakacana maanta ka bilowday degmada Gurceel ayaa ka dambeeyay kadib markii ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa galmudug ay ku dhawaadeen degmada Gurceel, ismarkaana ay fariisin ay ka sameeyeen deegaanka Ceeldheere. Xaaladda degmada Gurceel ayaa maanta ka duwan sidii hore, waxaana qaar ka mid ah bulshada ay sheegayaan inay dareemayaan cabsi la xiriirta in dushooda lagu dagaalamo ismarkaana ay waxyeello ay ka soo gaarto. Goobo ganacsi oo ay Soomaali leeyihiin ayaa lagu gubay gudaha dalkaasi Koonfur Afrika. Kooxo Koonfur Afrikaana ayaa goobo ganacsi oo ajaaniibta ay leeyihiin gaar ahaan Soomaalida iyo Itoobiyaanka waxay ku gubeen duleedka magaalada Port Elizabeth ee dalkaasi Koonfur Afrika. Goob joogayaal ayaa xaqiijiyay in ilaa iyo 3 dukaan hadab la qabsiyay, waxaana 2 ka mid ah dukaamadaasi ay lahaayeen Soomaali, waxaana ay ku yaaleen tuulada lagu magacaabo kaza wakiili, iyadoona dukaanka kale ee 3aad ee la gubay uu ku yaallo tuulada Zweede, sida laga soo xigtay afayaanka booliska ee dalkaasi Koonfur Afrika. Falkan goobaha ganacsi lagu gubay ayaa sida la sheegay waxa uu daba socdaa isku dhici shalay galankii dambe xaafada Korisen ee ku dhex maray darawalada taksiileyda iyo Soomaalida degan xaafadahaasi, kaasi oo lagu gubay in ka badan 10 gaadiida. Dalka Koonfur Afrika ayaa sanadba sanadka ka sii dambeeya waxaa ku sii kordhaya dhibaatooyinka lagu hayo ajaaniibta, waxaana mar walba lagu dilaa hantidoodana la boobaa ganacsada Soomaalida ah ee ganacsiyada kala duwan ku leh dalkaasi Koonfur Afrika. Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal, waa warbaahinta Radio Baydhabo ee magaalada Tambeedhabo. Itoobiya ayaa mar kale weerar culus waxay ku qaaday saldhigyada ciidamada TPLF ee waqooyiga dalkaasi Itoobiya. Waxaa sii xoogaysanaya weerarada cirka iyo dhulka ah oo ay ciidamada Itoobiya iyo xulafadeeda ay la beegsanayaan xoogaga gadoosan ee mucaaradka ee ka soo jeeda waqooyiga gobolka Tigray, sida uu sheegay afayaan u hadlay ciidamada Tigrayga 4-dii shalay, isagoona sheegay inay la kulmeen khasaaro aad u badan. Getacho Reda oo ka tirsan jabhada Tigrayga ee TPLF ayaa taleefoonka ugu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in militariga Itoobiya iyo xulufadiisa ee ka soo jeeda gobolka Amhaarada ay dhowr jiho ay kula dagaalamayaan ciidamada Tigrayga, gaar ahaan labada gobol ee Amhaarada iyo Canfarta oo daris la ah gobolka Tigray. Afayeenka militariga Itoobiya ayaanan weli ka jawaabin codsi ku saabsanaa warbixinta dhinacooda. Militariga iyo dowladda ayaanan qiran weerarka cusub oo ay kooxda TPLF ay sheegtay inuu ku bilowday weerar xagga cirka ah 7-dii hore, maalmo kadib markii ra'iisul wasaare Abi Ahmed loo dhaariyay inuu xilka u sii hayo 5 sano ee soo socota. Dagaalkan ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo inay sii xumaato xasiloonida dalkaasi Itoobiya oo ay ku nool yihiin 109 milyan oo qof, ismarkaana horseedi doona gaajo baahsan oo ka dhacda gobolkaasi Tigray. Warkii duhurnimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal Radio Baydhabo, duhurnimadan halkan ayaan ku soo xumeerayaa dhegeystayaal. Warka waxaa idiin soo saaray ismarkaana idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdirashiid Ismaaciil Abu Karanteeno. Dhanka farsamada iyo isku dubridka waxaa iga saacidayay saaxiibkii farsamayaqaan Engineer Boro. Tan kale oo dhegeystayaal isma dhaafno cid laala cidii warka iyaga uu dhaafeen dhegeystayaal, waxay dib inoogu heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay www.radiobaydhabo.net iyo barta Facebook ee Radio Baydhabo.